На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 8 розділ, вірші з 11 до 13. Отже, досить коротенький сьогодні уривок, буквально три речення, але тим не менше, дорогі друзі, завжди пам'ятаємо, що Слово Боже, ну, навіть якщо є коротеньким, от так, як маємо сьогодні, але тим не менше, воно має силу, воно має міць, сповнено Духом Святим, і, власне, сам Христос приходить до нас, щоб промовляти через це слово. Тому ми кожного дня на Радіо Марія читаємо слово, слово Євангелія. Саме той уривок, який саме от в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. І тому, дорогі друзі, теж от так, як завжди, запрошуємо вас бути уважними. Сьогодні почуємо про знаки, які фарисеї вимагають від Ісуса Христа. Покажи нам знак, докажи нам, що ти насправді є Сином Божим, що ти є Месією, ну, натомість Христос відмовляється практично дати їм знак. Ну, от, власне, про все це сьогодні поговоримо. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, почуємо сьогодні, давайте ще раз нагадаю, Євангеліє від Марка, 8 розділ, вірші з 11 до 13. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо понеділок, сьогодні маємо 17 лютого, отже, понеділок, початок робочого тижня для багатьох із нас, і так як завжди понеділок ми на Радіо Марії маємо вже традиційні наші зміни. О 9:30 є молитва Розарія, натомість о 10 годині трансляція Святої Літургії тут зі студії Радіо Марії. Будемо служити цю службу разом з нашими працівниками, волонтерами, нашими гостями, і так як завжди понеділок будемо особливо молитися за наших слухачів, за цілу родину Радіо Марії, за наших слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. Будемо молитися от в намірах Радіо Марія також, щоб Господь насправді допоміг нам вирішувати всі наші проблеми, які ми маємо, і також допоміг, щоб ми розвивалися, отримували нові частоти, також, щоб Бог завжди надихав, давав нам Духа Святого на наше служіння, на нашу працю. Отже, о 10 годині будемо мати святу літургію в намірах всіх слухачів Радіо Марія. І також, звісно, дорогі друзі, будемо молитися за Україну. Ось вже за тиждень, наступного понеділка, будемо мати 24 лютого, трагічний день для України, день, коли розпочалася широкомасштабна агресія Російської Федерації проти України. І теж, от, власне, наша Верховна Рада минулого тижня прийняла постанову про те, що от 24 лютого в цілій Україні це є національний день молитви. Отже, не тільки Радіо Марія, але також всі українці, власне, запрошені, щоб молитися за нашу батьківщину. Ну, а наші єпископи натомість виступили минулого тижня от наприкінці з таким зверненням, щоб ми також от всі люди доброї волі, всі віруючі люди, от ці дні, які залишилися нам до цієї третьої річниці, спочатку вторгнення Росії в Україну, щоб ми молилися за Україну, особливо запрошення молитися літанню до крові Ісуса Христа. Ну і теж, до речі, дорогі друзі, ми на Радіо Марія цю літанню до крові Ісуса Христа, яка нас спасає, ми щодня молимося після 3-ї години. У 3-й годині є коронка до Божого Милосердя, а далі вже після коронки до Божого Милосердя літання до крові Ісуса Христа, отже, кров Ісуса Христа, яка спасає. Ну і тим більше ця молитва важлива не тільки тому, що буде от 3-я річниця, але також тому, що, ну, теж бачимо, що зараз приходять до нас дуже багато новин щодо ймовірних мирних перемовин. Теж ми переживаємо за це, ми теж молимося, тому що, ну, так бачимо, що і Америка, і інші держави тиснуть на Україну з тим, щоб Україна увійшла в ці перемовини, але, звісно, ну, теж для нас, ну, є дуже важливим, яким буде цей мир, про який зараз йдеться. Отже, продовжуємо молитися за Україну, про інші речі ми ще поговоримо в нашому ефірі. Ну, а наразі теж, ну, давайте пригадаю вам також святих сьогоднішнього дня, так як завжди під час цієї програми. Отже, сьогодні, 17 лютого, Східні церкви згадують великомученика Теодора Тирона. Натомість Західна церква сьогодні згадує святих із Флоренції, це є 13 століття, одразу 7 святих, які стали засновниками ордену сервітів або ордену слуг Пресвятої Богородиці. Семеро засновників походили із міста Флоренція, це Італія. Були багатими людьми, були, сьогодні сказали би, що вони були бізнесменами, колись їх називали купцями. Ну, от, власне, в певний момент пережили навернення. Залишили все, що мали, залишили свою професію, свій бізнес, свою торгівлю, залишили свій попередній спосіб життя, щоб повністю себе посвятити Богові через Марію. Ну, от, власне, назву, яку отримав їхній орден, була це назва «Слуги Діви Марії», тобто ті, які служать Богородиці, ті, які посвячені їй. Історія розповідає також про те, що вони мали об'явлення Пресвятої Богородиці. Про цих 7 ми також маємо інформацію, їхні житописи. Ну, найбільш відомий серед них хіба Алесіо або Олексій, от, власне, українською, італійською це Алесіо, власне, Алесіо Фальконері. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні теж молимося за їхнім заступництвом, за заступництвом Пресвятої Богородиці, за нашу Україну і також за всіх слухачів Радіо Марія. Ну, зараз давайте перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь нам дає на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення із неба. Випробовуючи Його, зітхнувши своїм духом, Він каже: «Чому оцей рід знамення шукає? Воістину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення». Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, а сьогодні маємо 17 лютого, 25-го, ювілейного для церкви року, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули євангеліста Марка, 8-й розділ, вірши з 11-го до 13-го. Приходять фарисеї до Ісуса Христа і починають з ним сперечатися, вимагаючи від нього знамення із неба. Ви знаєте, наші отці церкви, Йоанн Золотоустий, також інші, коли коментували сьогоднішній уривок Євангелія, вони ставили запитання, ну, а яке знамення вимагали, власне, ці фарисеї, коли прийшли до Ісуса Христа? От що вони хотіли, що мав би зробити Ісус Христос, щоб вони повірили? Євангеліє конкретно не говорить, Євангеліє говорить, що ну, от просто вимагали знамення, без уточнення, без деталізації. Натомість, наприклад, Йоанн Золотоустий говорить, ну, напевно, вимагали, щоб от зараз зупинилося сонце і залишилося стояти на місці, і тоді би, власне, ці фарисеї повірили. Але, дорогі друзі, ну, що ж, власне, коли готувався до сьогоднішньої програми, вчора, то згадав одну історію, яку колись розповідав на Радіо Марія. Ця історія колись, ну так, насправді мене дуже вразила. Багато років її почув від одного священника, який ну, розповідав про ці чудеса або про знаки, які ми можемо побачити від Бога, але врешті, ну, багато залежить від нашого серця, тому що якщо моє серце є твердим, то ну навіть найбільші знаки можуть мені просто-напросто не допомогти, тому що серце є твердим і відкидає Бога. Отже, історія є такою. Ну, наскільки я розумію, це правдива історія, тому що розповідав от священник, який от безпосередньо брав в ній участь. Отже, одна родина, чоловік і дружина, і ця дружина захворіла. Причому захворіла, ну так, дуже серйозно, так, що, ну, практично вже помирала. І цей чоловік, ну, був віруючий, був католиком і багато молився, звертався до Бога, щоб Бог зцілив її дружину. І врешті, ну, навіть десь там дістав от освячену воду із Лурду. От минулого тижня ми на Радіо Марія розповідали про ці об'явлення Богородиці у Лурді в 19 столітті. Там є чудотворне джерело, і теж багато людей от привозять цю воду для того, щоб її пити, тому що, ну, теж завдяки цій воді, ну, в самому Лурді відбувалися чудеса. Отже, цей чоловік і молився, і десь дістав цю воду із Лурду, і врешті Бог зробив це чудо. От навіть лікарі, медики підтверджували, ну, що неможливо, щоб оця жінка, яка мала цю хворобу, я не пам'ятаю, що точно було, ну, там, здається, що це був рак в такій в останній своїй стадії. І, власне, ця пухлина, от вона просто-напросто зникла після цієї молитви. І Бог зробив це чудо. І здавалося б, ну, от всі бачили, що цей чоловік молився. А ця жінка, яка зцілилася, теж вона розуміла, ну, що навіть лікарі підтверджують, що так просто це не відбувається. От чудо сталося. Але, тим не менше, от тут є важливо, що трапилося далі. Бог зробив це чудо, і цей знак зцілення, ну, мав би вплинути на всіх, от підтвердити от силу Божу, мав би допомогти цій жінці також навернутися. Але натомість пройшов рік, ця жінка повна сили, знайшла собі коханця, залишила цього чоловіка і, власне, втекла від нього. Отже, дорогі друзі, ну от про що ця історія? Про те, що сьогодні фарисеї приходять до Ісуса Христа і вимагають: «Зроби нам чудо. Покажи, що ти є насправді Месія, покажи, що ти є Христос. І тоді ми навернемося, тоді ми повіримо, що ти насправді є Богом». Але от, власне, ця історія, яку розповідав, ну, говорить про те, ну, не обов'язково, що ти, який побачив багато чудей, що ти переживеш навернення і що насправді будеш вірити в Бога. Отже, ну, тому не завжди ці знаки нам насправді допомагають. Я так думаю, що, ну, теж і наші слухачі, от Радіо Марія, можуть, багато хто може підтвердити, що Бог до сьогоднішнього дня робить ці знаки, ці чудеса, зцілення і так далі, але, ну, не завжди є так, що людина, яка побачила ці знаки, насправді вона потім переживає навернення. Отже, в цьому сенсі, ну що ж, тіло може зцілитися, а для нас також є важливою душа, тому що тіло рано або пізно, ну теж от зітліє, людина помирає, але душа, от вона покликана жити вічно, і важливо, щоб також була зцілена наша душа. Отже, сьогодні ці фарисеї приходять до Ісуса Христа і вимагають від нього знамення із неба. Ви знаєте, Христос відмовляється. Христос, зіткнувши своїм духом, ну теж оці церкви говорять, що ну не просто от це речення так написано тут в Євангелії, зіткнувши своїм духом. Власне, мова також іде про Духа Святого. Христос насправді бачить ці запеклі, затверділі серця цих фарисеїв і зітхає практично своїм духом. І запитує цих, тих, які були навколо нього, чому цей рід знамення шукає. Воістину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення. Отже, запитання, чому Христос так говорить, чому не буде дано цьому родові знамення? Передусім, паралельне Євангеліє, воно говорить, ну, трішки доповнює сьогоднішній уривок, говорить, не буде дано цьому родові знамення, окрім знака Йони. Що це за знак Йони, про якому йдеться в іншому Євангелії? Йона – це пророк, який отримав місію від Бога іти проповідувати до міста під назвою Ніневія, щоб це місто відмовилося, відійшло від своїх гріхів, навернулося, покаялося і прийшло до Бога. Якщо це місто не покається, то Бог говорить цьому Йоні, що в цьому випадку це місто просто буде знищеним. І, власне, Йона, пророк, на початку боїться, не приймає цієї місії, починає тікати від слова, від цього Божого слова, від свого покликання, сідає на човен, потім врешті потрапляє через шторм, буря, потрапляє в черево великої риби, і там залишається протягом 3 днів і 3 ночів. І врешті, коли виходить вже на сушу, на землю, то йде проповідувати до Ніневі, і навіть на його здивування це місто навертається, кається в своїх гріхах. І отже, Христос говорить, що не буде дано цьому родові жодного іншого знаку, крім знака Йони. Власне, Йона, який перебував 3 дні в череві риби, це риби, це є, ну, такий пророчий знак про Ісуса Христа, який 3 дні перебував у смерті, перебував у могилі, і на 3-й день воскреснув. Власне, тут йдеться про знак смерті і знак воскресіння. І тому, врешті, ми знаємо, що знак, найбільший знак, який показав Ісус Христос для нас, щоб ми повірили, це знак Його воскресіння, Його порожня гробниця. Отже, це найбільший знак. Христос воскрес із мертвих. Але також, дорогі друзі, чому ще Христос говорить, що не буде дано цьому родові знамення? Дивіться, от вчора, коли читав це Євангеліє, так собі роздумував про те, що, ну, насправді, дорогі друзі, от яке підтвердження ми з вами, як віруючі люди, маємо того, що те, що Бог нам пообіцяв, це є Царство Небесне, це є життя вічне, це є своя ласка, от які гарантії ми маємо і підтвердження, що так, насправді, все це є дійсно. Пам'ятаєте, ну, хто був присутній під час таїнства хрещення, принаймні зараз говорю про латинську, західну церкву, про римо-католиків, то, власне, це хрещення, от момент, коли ми стаємо християнами, коли з нас змивається так званий первородний гріх, коли ми входимо, ну, в такі особливі стосунки з Богом, як діти зі своїм отцем, то, власне, це таїнство хрещення починається з того, що на початку священник вітає кандидатів до хрещення або дорослу людину, або, можливо, от маленьку дитину, яку приносять батьки і хресний. Священник вітає на порозі храму і теж запитує їх. От навіть обряд хрещення передбачає, ну, певну таку анкету, скажімо так, питання, які ставить священник. І священник запитує цих людей, чому ви прийшли до церкви, що ви хочете від церкви. І, власне, ці кандидати до хрещення говорять так: ми прийшли до церкви, тому що хочемо хрещення. І тоді священник запитує їх: а чому ви бажаєте цього хрещення? Що дає вам хрещення? І тоді ці кандидати говорять: хрещення дає нам життя вічне. От саме з цього розпочинається обряд хрещення в католицькій церкві. Кандидати говорять, що ми хочемо хрещення, тому що Бог пообіцяв нам життя вічне. Отже, дорогі друзі, ну що ж, так, насправді це є Божа обітниця, яку Бог дає кожного з нас. От кожний із слухачів Радіо Марії, який зараз долучився до нашого ефіру, хто був охрещений, ми маємо цю обітницю. Бог обіцяє нам життя вічне. Але які гарантії ми маємо? Ми не підписували жодного документу. Ми не йшли там, ну, не знаю, до нотаріуса, щоб завірити цей документ. Отже, ми маємо тільки слово. Слово, яке почули від церкви і повірили в це слово. От в якості таких наших гарантій ми маємо тільки нашу віру, тільки нашу довіру до цієї обітниці. Власне, дорогі друзі, саме з цього, до речі, теж от розпочинається історія спасіння. От коли ми відкриваємо Святе Писання, першу книгу Біблії, книгу Буття, то книга Буття на початку розповідає про створення світу, про Адама, про Єву, про Каїна, про Авеля і так далі, а потім, вже починаючи від 22-го розділу, розповідає історію Авраама. І от, власне, Авраам називається нашим батьком нашої віри. От з чого розпочинається ця історія? А розпочинається з того, що от несподівано, от, власне, Біблія говорить: і було до Авраама слово: залиш свою землю, залиш свою рідню, іди за мною, і я дам тобі потомство, яке буде таким великим, як зірки на небі, землю, в якій будуть жити твої нащадки. Отже, і Авраам повірив це слово. Які гарантії мав Авраам? Слово. Слово, яке прийшло від Бога, і Авраам повірив. Отже, дорогі друзі, і сьогодні, от, власне, що ми бачимо? Ці фарисеї приходять до Ісуса Христа і говорять: покажи нам, дай нам знак. А Христос говорить: ні, не буде цьому родові дано знамення. Дорогі друзі, також і для нас з вами. Ми віримо, тому що Бог дає нам слово насамперед. Слово, яке ми почули в церкві, слово, яке ми почули через Слово Боже. Маю надію, що також Бог діє через наше Радіо Марія, коли приходять наші священники, проповідують, проголошують Євангелія, проголошують ці Божі обітниці. Коли ми віримо, от, власне, Бог запрошує нас повірити через Слово, довіритися Йому і вирушити в цю нашу, вже нашу особисту мандрівку, як колись вирушив в цю свою дорогу Авраам. Отже, сьогоднішнє Євангеліє, ну, як на мене, це те, що ми віримо Слову, можемо довіритися Слову, яке Бог нам дає. Ви знаєте, ще така інша річ, от, власне, про сьогоднішнє от запитання фарисеїв: покажи нам знак. Ви знаєте, ну, теж от, коли готувався до сьогоднішньої програми, згадав іншу постать. От розповідав вам про Авраама, але от хочу згадати іншу, ну, таку негативну постать зі Святого Писання. Це є фараон, який стояв на чолі Єгипту, коли єврейський народ мав вийти із цього єгипетського рабства. От якщо ви добре пам'ятаєте цю історію, то, власне, історія розповідає про те, що приходить Мойсей, звертається до фараона, говорить: відпусти мій народ, щоб ми пішли в пустелю, щоб там скласти Богові жертву. І фараон не відпускає цей народ, забороняє йому йти. І тоді, власне, Бог показує знаки. Отже, сьогодні от ми чуємо, що фарисеї вимагають від Ісуса Христа знака, знак, і цьому фараонові з книги «Вихід» Бог показує ці знаки. Це знаки 10 кар єгипетських, кари жабами, саранчою і так далі, і так далі. Отже, не буду зараз зупинятися. І дуже такий цікавий момент. От книга «Вихід» говорить про те, що фараон, який бачив ці знаки, бачив, що щось відбувається надзвичайного, що не можна пояснити ні в який інший спосіб, як тільки от безпосереднє Боже втручання, цей фараон відмовляється приймати ці знаки. І навіть такий таємничий вірш, принаймні, колись от цей вірш в цій книзі «Вихід», мене так турбував, навіть в якоїсь мірі гіршив. Написано там так, що Бог робив серце фараона все більш і більш твердішим. Отже, і коли так ми на початку читаємо цей вірш, так здається, як можна звинувачувати цього фараона, якщо Бог робив його серце твердішим? І колись теж багато так роздумував, що означає цей вірш, і врешті, так думаю, що отримав цю відповідь. Дивіться, дорогі друзі, часом є так, коли людина, яка сповнена гріха, сповнена зла, сповнена заздрості, ненависті. Зараз не говорю тільки там про цього фараона, але про наших також сучасників. Бачите іншу людину, яка є святою, яка любить Бога, яка живе згідно цих Божих заповідей. Ця зла людина часом замість того, щоб навернутися, щоб покаятися і щоб взяти приклад цієї іншої Божої людини, робиться все більш і більш злою, тому що починає ненавидити от цю святу людину, і в цей спосіб її серце стає все більш і більш твердим, тому що перед обличчям цього добра серце злої людини розуміє, що воно не хоче навернення, не хоче покаяння, хоче продовжувати жити в своєму злі, і ця добра людина стає, навіть якщо вона нічого не робить, і навіть якщо не звертається, але стає таким подразником, який показує правду про цю злу людину. От не знаю зараз, наскільки чітко все це пояснив, але, наприклад, колись читав таке дослідження про те, чому в Римській імперії переслідували християн. І там, наводиться багато таких причин, політичне, економічне і так далі, і так далі. І одна із таких причин, наприклад, чому була ненависть до християн, це були моральні причини. Наприклад, християни не зраджували своїм дружинам, любили свою дружину. Натомість ці язичники, для них це було нормально зраджувати дружину, шукати якусь там блудницю і так далі. І коли бачили цих християн, оці християни, які були вірні, які любили свою родину, для них були таким подразником. Вони розуміли, що християни живуть правильно, морально, добре, згідно Божого Слова. Але самі не хотіли навертатися. І тому замість того, щоб каятися, вони починали ненавидити християн. Тому що ці християни були викликом для них. Або, наприклад, інша така моральна причина такої ненависті. Християни приймали своїх дітей, народжували їх багато. Натомість ці язичники робили аборти. Якщо дитина могла народитися нездоровою, хворою, могли вбити цю дитину. І, власне, ці язичники ненавидили християн, тому що вони мають багато дітей, що вони люблять своїх дітей. І для них, це було звинувачення, що вони не можуть жити в такий спосіб. І отже, думаю, цей фараон, про якого я розповідав, власне, він, Бог робив його серце все твердішим, не в тому сенсі, що Бог десь там доторкався його серця і робив його кам'яним, а тому що фараон бачив Мойсея, Божу людину, і не хотів навертатися. Це був виклик, це був подразник, це був той, який роздратовував цього фараона. І отже, сьогодні ці фарисеї приходять до Ісуса Христа, вимагають знака, і не буде їм знака. Тому що коли врешті вони отримують цей знак, знак Воскресіння, остаточний знак, то що відбудеться? А відбудеться, що ці фарисеї звинуватять учнів Ісуса Христа в тому, що ці учні викрили вночі десь там тіло Ісуса Христа. І не повірять. Отже, і почнуть переслідувати церкву. Отже, їхнє серце робилося все твердішим. І тому Христос говорить: «Воістину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення». І залишивши їх, написано, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Отже, дорогі друзі, теж цікаво, часом іноді здається, що є людина, якій ти проголошуєш Євангеліє, говориш про Ісуса Христа, але її серце не хоче приймати цього, стає як камінь, є гордим, є твердим, відкидає це слово і навіть починає звинувачувати тебе в тому, що ти щось не так робиш. І ви знаєте, давайте останнє, потім зробимо музичну паузу. Дивіться, сьогодні як перше читання, сьогодні будемо також служити службу на Радіо Марія, почуємо це слово. Сьогодні також перше читання в нашій літургії, це є читання про Каїна і Авіля. Знаємо цього першого вбивцю на ім'я Каїн. І такий цікавий момент в цій історії є, що Каїн вже після того, як вбив свого брата Авеля, говорить Богу, що відтепер мене все творіння буде переслідувати, кожний буде бажати мене вбити, тому що я вбив. І Бог говорить, я зроблю на тобі знак, так що ніхто до тебе не доторкнеться. І Каїн отримує цей знак. Отже, бачите, знову про знаки. Зараз, одну хвилинку, тут у мене трішки з комп'ютером. Так, перепрошую, дорогі друзі, щось із моїм комп'ютером сталося. Отже, про знак Каїна. Знаєте, також і богослови у цій церкві так сперечалися між собою. Що це може бути за знак, який отримав Каїн? От знову таки знак. Дехто говорив, що, наприклад, знаком була рука, яка постійно тремтіла у цього Каїна, тому що цією рукою він вбив свого брата Авеля. Дехто говорить, що, навіть була така думка, що Бог зробив шкіру Каїна чорного кольору. І навіть потім, коли намагалися вже там пізніше обґрунтувати рабство, расізм, теж використовували це пояснення. Але, звісно, це не має нічого спільного з Біблією. Ви знаєте, так, але найбільше, принаймні, мені подобається це пояснення, що Бог поставив на чолі Каїна знак Христа. Що означає знак Христа? Знак Христа – це просто про хрест Ісуса Христа. І це знак того, що Бог також бере під свою опіку, під свою увагу грішників. Грішників, які попри свої гріхи, але мають можливість для покаяння і для навернення. І, власне, цей знак Христа, для нас це є знак надії. Так, можемо бути грішними, так, можемо мати наші гріхи, але Бог є той, який допомагає грішнику пережити покаяння і прийти до нього, і отримати пробачення. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Бачу, що вже час для цього. І після музичної паузи повернемося до нашого ефіру.
Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me.
Ісусе Христе, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день» разом з вами біля мікрофону. В нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, і бачу, що є дзвіночок. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, Стефанія, місто Львів. Ну, на відміну, хай Бог вам за це заплатить, така гарна катехеза, і точно в десятку. Це так дійсно є. А в мене є така думка, отче, дивіться, почалася дев'ятниця до 24-го, дев'ятниця до Божого милосердя, а Ісус сестрі Фаустині ще перед цією коронкою сказав: перший день приведи мені веселюцтво, другий день духовних осіб, третій день християн. І, можливо, це треба і зачитувати, і так до кінця дев'ятниці, а потім починати знов і теж включати ці Ісусові слова, звернені до сестри Фаустини. Дякую, слава Ісусу Христу!
Дякую, пані Стефанія. Ну що ж, я вже казав, що розпочалася ця молитва, до якої нас запрошують наші єпископи, ну, принаймні двоє з них точно звернулися, не знаю, чи інше, це єпископ ординарій з Києва, отець Віталій Кривицький, єпископ ординарій з Харкова, отець Павло Гончарук. Ну, так, запросили нас молитися за Україну, запросили нас молитися перед усім, от, власне, літанню до крові Ісуса Христа. Ми на Радіо Марія після коронки о 3-й годині от будемо молитися цією літанією. І що ж, дорогі друзі, ну, насправді багато новин зараз приходить зі світу про можливі переговори. Ну, президент Америки, бачимо, що от різні слова від нього чуємо. Те про мир, про Росію, про Україну, про, ну, і очевидно, що от, власне, тисне на всі сторони, щоб якнайшвидше припинилася ця війна. І що ж, дорогі друзі, ну, теж от минулого тижня, п'ятниця, субота, відбувалося, ну, таке велике зібрання європейських і не тільки європейських політиків у Мюнхені. Ну, от раз на рік це зібрання, ця конференція відбувається, а про безпеку в Європі. Ну, і насправді, ну, дуже цікаві речі там відбулися. Ну, буквально декілька слів хотів би сказати. Також мав свій виступ на цій конференції новий віце-президент Сполучених Штатів Америки. От безпосередньо Трампа не було, був його представник, і він виступив, ну, з такою великою промовою, яка багатьох європейських політиків, ну, просто шокувала. Багато з них після цієї промови, ну, залишилися, ну, такими незадоволеними, виступили, ну, з такою критикою, але тим не менше, ну, от, власне, ця промова є важливою, ну, з точки зору от нас, як християн, тому що віце-президент Америки, ну, приїхав як людина, яка відстоює, ну, таке певні цінності, в тому числі християнські цінності, консервативні цінності. І, власне, цей віце-президент почав промову з того, що, ну, що він буде говорити не про зовнішні загрози для європейських країн, ну, наприклад, з боку Росії або з Китаю. А він, насправді, не багато говорив в цій промові про Україну, про Росію, але говорив, що європейські країни, ну, мають певну внутрішню загрозу. І цією внутрішньою загрозою є те, що Європа втрачає свою ідентичність, Європа втрачає свої цінності. І, власне, він говорив про свободу слова, про демократію і так далі, але, дорогі друзі, ну, теж от я, коли слухав цю промову, я, от, власне, згадував цю, ну, таку велику битву, ну, така битва, яка відбувалася в просторі засобів масової інформації, просто в юридичній площині, ще за часів папи Йоанна Павла ІІ, коли от писалися всі ці підставові документи Європейського Союзу, і, власне, там Ватикан і папа от наголошували, що ми, як європейці, маємо записати в нашу конституцію, що наша Європа, наші країни, вони мають християнське коріння, що християнство, наша віра в Ісуса Христа, ну, буквально от закарбована в наших серцях, закарбована в наших, в нашому ДНК. І натомість от європейські бюрократи, ну, практично відмовилися це зробити, і от скільки років минуло, приїжджає от на цю конференцію американський віце-президент і говорить, що Європа втрачає свою ідентичність, тому що Європа там підтримує там ЛГБТ, підтримує гендер, і натомість от підставові речі, ну, наприклад, як свобода слова або свобода молитви, Європа, ну, практично забороняє. І, власне, на цій великій арені в Мюнхені, ну, так прозвучали, ну, прозвучали, наприклад, шокуючі факти про те, що от Європа, яка розповідає про свободу, про демократію, але християнам, наприклад, забороняє молитву. І, ну, от, власне, наводив такий приклад віце-президент Сполучених Штатів про те, що ну, наприклад, в Англії є закон, який забороняє навіть мовчазну молитву, коли ти нічого не говориш, біля клінік, абортивних клінік, які, ну, в яких практично відбувається вбивство, дітей, ненароджених дітей, і, власне, були наведені приклади, ну, от такого переслідування. Навіть більше, що якщо твій будинок розташований там десь поруч, і ти всередині себе, от в своєму приватному пам'ятку, мешкані, збираєш людей, щоб молитися за тих жінок, які хочуть зробити ці аборти, або за цих дітей, то ти теж можеш бути, ну, власне, підданий обструкції з боку держави. Отже, власне, ця промова от була про ці підставові цінності. І, звісно, дорогі друзі, в нашому українському контексті, ну, теж от ми можемо часто чути, ну, чому Україна б'ється, чому, за що ми воюємо. Ну, от, власне, дорогі друзі, думаю, маємо пам'ятати, що це не є війна там за НАТО або там за шматок хліба. Це є війна за цінності. Цінності, які має Україна, цінності, які полягають в нашій свободі, незалежності, в нашому праві от жити так, як ми собі, самі собі вирішуємо. І от, власне, в цьому контексті, ну, насправді була дуже цікава ця промова. Ну і що ж, дорогі друзі, ну, а ми з вами продовжуємо молитися, особливо цей тиждень за Україну, ну і тим більше, що цього тижня у нас в четвер ми будемо згадувати героїв Небесної Сотні, теж от цього дня, ну, теж, до речі, дуже цікаво, що цього дня, от коли Україна буде згадувати героїв Небесної Сотні, в католицькій церкві є спомин дітей, святих дітей, які бачили Богородицю у Фатімі. Свята Жасінта і святий Франциску. І пам'ятаємо, що у Фатімі також Богородиця, ну, так чітко сказала в 1917 році про те, що Росія має бути посвяченою її непорочному серцю. Якщо цього не буде зроблено, то з Росії вийде дуже багато зла, дуже багато обману. І бачите, ну, практично Майдан є таким відправною точкою, з якою, ну, теж от потім розпочалася і війна, і так далі. Отже, ну, і маємо от таку випадковість, або, можливо, не випадковість, коли згадуємо саме цих дітей із Фатіми. Отже, ну, і також ми зараз на Радіо Марія домовляємося із Бердичевим. В Бердичеві в ніч з п'ятниці на суботу також має бути вечірнє нічне молитовне чування от в намірах України, в намірах миру. Тому, ну, теж ми будемо молитися. Маю надію, що зможемо зробити трансляцію. Ну, от зараз намагаємося вирішити от з котрої до котрої години. Отже, трішки пізніше будемо про це оголошувати. Отже, знаходимося, ну, в такому історичному тижні, в історичний час, тому, дорогі друзі, ну, що ж, ми з вами молимося за нашу державу. Дякую всім вам за увагу. Далі вже будемо переходити до наступних пунктів нашого ефіру. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.